بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى بيرجن رزقية الله تعالى تقديرية رازلي ديجن kitobdan o'qiyotgan darsimizni inshaalloh bugun davom etkazamiz. Bugungi suhbatimizni hukamolardan birini gapi bilan boshlaymiz. Hukamolardan biri aytadiki, bechora odam bolasi deydi. Agar kambag'allikdan qo'rqib mehnat qilayotganda ham, do'zaxdan ham qo'rqib mehnat qilganida ikkalasidan teng qutulgan bo'lardi. Boylikka intilib mehnat qilayotganda ham, jannatga intilib mehnat qilganda ikkalasiga teng yetardi deydi. Qaytaramiz. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib ishlayotganingda ham odam bolasi, do'zaxdan qo'rqib ham yashaganingda hayotda ikkalasidan teng qutulading, kambag'allikdan ham do'zaxdan ham. Boylikka intilayotganingdek, jannatga ham intilib mehnat qilganingda ikkalasiga teng yetarding. Biz rizqni bozordan, guzardan, do'kondan boshqa joydan istaymiz. Alloh azza va jalla aytayaptiki, rizqni Alloh taoloning huzuridan istaylar. Unga ibodat qilish bilan, uni bergan ne'matlarga shukr qilishlik bilan. Demak, pul topishda o'tayotgan dinimiz aytayaptiki, Allohning ibodatini birinchi o'ringa qo'y, hamma muammoing Alloh taoloning zimmasiga bo'ladi. Demak, bu hakimni gapiga quloq soladigan bo'lsak, albatta bunda bir katta bir ma'nolar bor. Biz 12 soat, 10 soat, 20 soat Allohni qodir qilgancha dunyo ishlariga, tijoratga vaqtimiz sarflaymizda, 8 rakat namoz o'qib ishga chiqib ketib qolamiz. O'zimizni olib gapiramiz endi. Ramazon oyida Alloh farz qilgani uchun ro'zan tutamiz, boshqa kunlarda nafl ro'zan tutmaymiz. Ehtiyoj tutganda majbur pulni beramiz, yonimizdagidan hijolat bo'lgandan ixtiyorimiz bilan masjid sandig'iga tashlab qo'ymaymiz. Odam bolasi dunyoda kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib mehnat qilgandek, do'zaxdan ham qo'rqib mehnat qilsin-a. Rizq haqida gapirilgan shu 9 ta darsimizdan bir qancha bittadan hadis, bittadan hakim madhsoy yoki oyatdan keltiramiz. Ana shu hozir gapirilgan hakimning so'ziga quvvat bo'ladi. Birinchisi, Allohga tavakkul qilishlik. Astagfirullah, va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, odamni hamma hisob kitobi Alloh taolaning zimmasiga bo'ladi. Allohga tavakkul qilgan el na qalqonni, na qalqondan g'amini yer. Tavakkul nima edi? Rizqingiz kelishiga sabab bo'lgan ishni qilasiz, natija haqida g'am qilmaysiz. Mehnat qilasiz, qalbingiz Alloh bilan bo'ladi, qo'l ishda bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan taqvo qilib yashasa, Alloh har qanday muammodan chiqib ketishni yo'lini ko'rsatadi. Inson o'zi qilgan gunohi tufayli bir mushkulaga, problemaga kirib oladi. Endi chiqishlikka boshqa tutilgan paytda Allohdan qo'rqib yashaydigan bo'lsa, Alloh taolo chiqib ketadiganini ko'rsatib qo'yadi. Bir marta hayotingizda sinab ko'ringda. Taqvo qilib 3-4 kun yashanda problemaga kirib qolganingizda Alloh taolo qanday yechimni berib qo'yganini ko'rasiz. Sizni qiynayotgan, sizni bir mushkulaga tiqayotgan odam shu mushkulani yechimini o'zi ko'tarib keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keldi. Mana hozir oyat hadislarda aytamiz, shu gapni qanchalik to'g'ri ekanligini tushunib oling. Kim rizqini keng bo'lishini, umrini uzun bo'lishini xohlasa, siylay rahim qilsin. Siylay rahim nima edi? Qarindosh urug'larning holidan xabar olishlik. To'g'ridan to'g'ri topayotgan pulimizga, yashayotgan o'rnimizga aloqasi bor. Siylay rahim qiladigan bo'lsa. Faqultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrora. Nuh alayhissalom o'zining qavmini da'vat qilib, Robbisiga shikoyat qilyapti. Mancha da'vat qildim, bitadan gapirdim, to'plagan gapirdim, pishiradan gapirdim. Nima dedim ularga? Sizlar istig'for aytinglar. Sizlar qilgan gunohlarni tan olinglar, gunohkormiz deylar. Gunohdan tinish harakat qilinglar, kechirim so'ranglar, ustingizga yomg'ir jo'natadi. Va yumdidukum bi amvalin va banin. Mol-u dunyo va farzandlardan quvvatlantirib qo'yadi. Sizlarga daryolarni beradi, sizlarga bog'roqni beradi. Rizqimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bormi? Shuncha aytayaptimi hakim? Sen Allohdan qo'rqib yashaganingda, do'zaxdan qo'rqib yashaganingda kambag'allikdan qutular eding. Yo ishonmaymiz mana shuncha aytilgan oyatlarga. Keyingisi, haj va umra dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xuddi o't temirni kuydirib, ichidagi kir, najos axloqlarni ketkizgandek, haj bilan umra faqrlikni ketkizadi dedi. Pul chisi to'plandimi? Kambag'alchilikmi? Boring umraga, hajga. Allohdan so'rab keling, hajga borib kelib, kam bo'lgan odam yo'q. Chunki payg'ambarimiz aytayaptilar, haj bilan umra kambag'allikni ketkizadi. O't temirni qizdirib, ichida axloqni ketkizgandek. Keyingisi, Ya ibn Adam tafarrag'li ibodati amlo sodraki g'ina va asuddu faqraki. Hadis qudusida Alloh taolo aytayapti, ya odam bolasi, qalbingni meni ibodatimga bo'shatib qo'ygin. Ko'ksingga
boylikni to'lg'izaman. Xotirjamlik degan boylikni beraman, qo'lingga baraka beraman. Agar shunday qilmasang, qalbingga ochlik, to'ymaslik degan narsani tiqib qo'yaman, qo'lingni ish bilan avora qilib qo'yaman deydi. Qaysanga kirsa ham, 70 ga kirsa ham mehnatdan qolmaydi, kami tugamaydi. Demak, bu hakimning gapida jon bor. Inson do'zaxdan qo'rqib ishlasin, dunyoda kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib ishlayotganda albatta ikkalasidan teng qutuladi. Boylik intilgandek, jannatga intilib mehnat qilsin, ikkalasiga teng yetadi. Xo'p, faqir kishi bilan boy kishi. Bular o'rtasidagi mana bahsni yuzatdik. Faqir kishi fazilati odamlarning huzurida boy kishidan ko'ra baland bo'ladi. Sababi, boyni boylik uchun yaxshi ko'rsiz, boyni boyligi uchun hurmat qilayotgan bo'lsangiz, boyni gapini olayotgan bo'lsangiz, boyligi uchun ettagi kambag'al qolsa olmay qo'yarasiz gapini. Chunki odamlar uni boyligini hurmat qilyapti. Boyligidan hayo qilyapti. Endi kambag'al odamni o'zidagi insoniy xislatlari uchun yaxshi ko'rishadi. Odamgarchiligi uchun, kechirimliligi uchun, bag'ri kengligi uchun bu narsani totib olmaydi hech kim. Bu yo'qoladigan narsa emas. Boyni pul uchun yaxshi ko'ramiz, kambag'alni o'zini fazilati uchun yaxshi ko'ramiz. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: "Mal'unun man akrama bil ghani va hana al faqir." Boyni hurmat qilib, e'zoz qilib, kambag'alni xor qilgan odam mal'undir, la'natga loyiq deydi. O'zimizga olaylik bu gapni. Kambag'alni mensimasdan to'g'atmayotgan odam, boyni boyligi uchun haybatlanayotgan, hurmat qilayotgan odam Allohning la'natiga loyiq odam deydi. Biz o'lchalarimiz qanaqa? Xudoning narsasini qilayotganda yoki kim bilan jo'ra tutinish to'lanayotgan paytda kimlarni ulfat bo'lishlikda qaraymiz, kim bilan muomala qilishlikda. Dunyoviy manfaat chiqadigan bo'lsa yaqinroq bo'lamiz, agar dunyoviy manfaat bo'lmasa nandaroq qilaveramiz. Biz o'lchalarimiz aynigan. Ibn Asakir rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhudan: "Innalloh subhanahu va taolo idza g'adiba ala ummatin lam yunazzil biha azaba khasfin wala mahsin. Ghallat as'aruha, tahbusu amtaruha." وَيَلِي عَلَيْهَا أَشْرَارُهَا İbn Asakir rivoyat. Alloh bir qavmni yomon ko'rsa, ya hozir aytgandek, bu shuna qavm ki, kambag'alni mensimaydi, kambag'alni xor qiladi, boyni hurmat qiladigan bo'lsa, Alloh bu qavmni yomon ko'rsa, albatta balo jo'natib qirib tashlamas ekan. Hadisga qarasak, bu qavmni Alloh taolo nahnavolarni oshirib yuboradi, yomg'irlarni to'sib qo'yadi va ustiga yomon odamlarni boshliq qilib qo'yadi deydi. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyuk sahobalardan Umar ibn al-Xattob xalifa bo'lib turganda Sa'd ibn Amr al-Jumahiyda mana tarixini o'tganingiz suhbatlarda aytdik. 1000 dinor oltinni berganda ertamangacha taqatib chiqdi. Qo'liga 1000 dinor oltin kelganligini ko'rib turib, "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un" dedi. "Ey Alloh saqlasin, biz Allohning mulkimiz, ay insonga musibat yetganda aytadigan oyatlar." Ayoli, "Nima bo'ldi? Musibat keldimi?" dedi. "Ha, musibat keldi" dedi. Oxiratimiz vayron qilayotganasi uyimizga kirdi dedi. Ayol aytdi, chiqarib tashlaydi bo'lmasa dedi, chiqaramiz dedi. Yordam berasan, yordam ber. Nima dedi? 1000 dinor oltin dedi. Ularga dunyo kelsa qo'rqib ketganlar. Lekin kelavergan dunyo. Sa'd ibn Amr Jumahiy ana shu pullarni tarqatib bo'lib aytadiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundan shunday hadisni eshitganman dedi. Ular nimaga qochgan? Nimaga faqirlikni ixtiyor qilgan? Ular payg'ambarimizning hadisiga amal qilgan. Payg'ambarimizdan shunday so'z eshitganman. Bu imomi Termiziy keltirgan hadis. Imomi Al-Albani buni sahih deydi. Jannatga kambag'al musulmonlar boylaridan 500 yil burun kiradi degan payg'ambarimiz. Hattoki kambag'al musulmonlar jannatga qarab ketayotganda bitta boy aralashib olar ekan. Bu sahih hadisda kelyapti. Shular bilan qo'shilib turib qolaman deb jannatda eshin tagi bor turib olar ekan ko'pchilik ishida. Shunda qo'lidan ushlab hisob-kitobga qaytadan olib qo'yilar ekan. Ana shu kunda inson faqir bo'lib, qo'lida dunyo matosi ozroq bo'lmaganligiga pushaymon yer ekan. O'sha kunda kambag'al estikina boy bo'lib yashamagan ekanman demas ekan. Kishi yetishmovchiligi bo'lganligidan qiyomat kuni xursand bo'lar ekan. Dunyo haddan taqqor oshishi bo'lganligidan afsus chekar ekan. Bu Imom Termiziy keltirgan sahih hadis.